Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, χαίρετε. Βρισκόμαστε πάντα στην ενότητα, την οποία εδώ και αρκετές εκπομπές διακονούμε, που λέγεται σχέση ακαδημαϊκής και εκκλησιαστικής θεολογίας. Εάν μπορούσαμε να αντικαταστήσουμε τη λέξη ακαδημαϊκή με το θεολογίζειν ως επιστήμη και το εκκλησιαστική με το θεολογίν, θα λέγαμε ότι το θεολογίν, δηλαδή η εκκλησιαστική θεολογία, μοιάζει ως εμπειρική θεολογία και ως πράξη και βίωμα, μοιάζει με αυτό που ονομάζουμε στην ψυχολογία έμπαθη, δηλαδή μία φοβερά στενή σχέση μεταξύ του κτιστού, εν προκειμένου μιλώντας για τη σχέση ανθρώπου και Θεού, σε τέτοιο βαθμό που αναφέρει ο Απόστολος Παύλος τη φράση «εις υπακοήν πίστεως». Προς το συγκεκριμένο, όπως είπα, αντικείμενο εντός εισαγωγικών που είναι ο Θεός. Ενώ αντίθετα η στοχαστική, η ακαδημαϊκή ή η διανοητική περί του Θεού ενασχόληση, αυτό που είπαμε μπορούμε να το ονομάσουμε συμβατικά θεολογίζειν, σαν επιστήμη και ακαδημαϊκή σπουδή, θα μπορούσαμε να το παρομοιάσουμε με έναν άλλον ψυχολογικό όρο που λέγεται σύμπαθη, ο οποίος ενώ μοιάζει και είναι πολύ πλησίον με τον έμπαθη, ωστόσο δεν διαθέτει αυτή την στενότατη μέχρι ταυτίσιο σχεδόν σχέση με το προς έρευναν αντικείμενό του. Με άλλα λόγια, η σύμπαθη αναφέρεται στο γεγονός ότι ένας άνθρωπος εν προκειμένου που θέλει να γνωρίσει έναν άλλον άνθρωπο στέκεται κυρίως στο γνωστικό, στο θεωρητικό επίπεδο και δεν εισέρχεται στο βιωματικό επίπεδο του άλλου συνανθρώπου, έτσι ώστε τα δύο βιώματά τους να ανακραθούν, να συγχωνευθούν. Αλλά αυτή η διάκριση είναι απαραίτητη. Μετά το προπατορικό αμάρτημα έχουμε πει πολλές φορές από αυτές τις εκπομπές ότι ο άνθρωπος διχάστηκε όσον αφορά από τη μια πλευρά το νου και από την άλλη πλευρά την διαφθορά της λογικής του. Υπέστη δηλαδή και ο νους μία φθορά έτσι ώστε να τίθεται απομεμακρυσμένα από τον λόγο και από την άλλη πλευρά και ο λόγος υπέστη φθορά ούτως ώστε να λειτουργεί απομεμακρυσμένα από τον νουν. Και αυτό το οποίο επιθυμεί διακαώς η θεολογία, οι πατέρες της Εκκλησίας, για την ψυχοσωματικοπνευματική ενότητα, τελειότητα, αρτιότητα του ανθρώπου ως όλου, δηλαδή ως μιας ολοκληρωμένης προσωπικότητας, είναι η ισορροπία εντός του αυτών των μερών, αυτών των λειτουργιών του ψυχισμού του. Ο επιστημονικά ουδέτερος θεολόγος θα μπορούσε να βοηθήσει, τουλάχιστον γνωστικά ή ενημερωτικά ή πληροφοριακά, τον πιστό στο θεολογήν, σπουδάζοντας όμως ο ίδιος ο επιστήμον προηγουμένως αυτή την θεολογία του πιστού. Η ζωή των Αγίων, γεμάτη από Θεία Χάρη, η οποία μάλιστα είναι διαδόσιμη στο λοιπό σώμα της Εκκλησίας, αποτελεί τον πειραματικό εντός εισαγωγικών χώρο της δικής μας της επιστήμης της θεολογίας. Το ξαναλέγω, αγαπητοί μου, η ζωή των Αγίων αποτελεί τον πρακτικό, εμπειρικό, πειραματικό χώρο της Αγίας μιας Εκκλησίας ως ενιαίου σώματος Χριστού. Η Αγία Εκκλησία ως αποτελουμένη από Αγίους, δηλαδή Εκκλησία των Αγίων, ασχέτως των προσωπικών εκάστου αμαρτιών, πτώσεων και ανορθώσεων, εφόσον συγκρατείται από την ρίζα που λέγεται Ιησούς Χριστός, αληθινός Θεός και άνθρωπος, θεάνθρωπος, αυτός αποτελεί, επαναλαμβάνω, τον πειραματικό χώρο μέσα σε αυτόν τον κόσμο που ζούμε. Και όχι μόνο στον δικό μας τον πολιτισμό, αλλά παγκοσμίως και διαχρονικός. Η Εκκλησία ως κοινωνία Αγίων, ως ένα σώμα Χριστού που το βλέπουμε διαχρονικά να λειτουργεί σε κάθε τόπο, σε κάθε πολιτισμό και σε κάθε εποχή, αποτελεί την έμπρακτη, τη ζωντανή απόδειξη ότι υφίσταται η Θεία Χάρις, υφίσταται ο Θεός, μαρτυρείται ο Θεός εν της Αγίης αυτού, μέσα δηλαδή από τη ζωή των Αγίων. Γι' αυτό και πολλές φορές λέμε ότι ο άνθρωπος ο ίδιος είναι ένα θεοφανικό γεγονός, δηλαδή μέσα από τον ίδιο τον άνθρωπο, όταν φυσικά αντικατοπτρίζει τη λάμψη, τη δόξα του Θεού, αυτό που ονομάζουμε άκτιστη χάρη, τότε πραγματικά αποδεικνύεται η ύπαρξη του Θεού μέσα στον κόσμο. Αποδεικνύεται η ύπαρξη του Αγίου Πνεύματος μέσα σε αυτόν τον σκοτεινό, τον κακό, τον αμαρτωλό κόσμο, ο οποίος, κατά τα άλλα, κυριαρχείται από τον άρχοντα του κόσμου τούτου, τον διάβολο. Αλλά ενώ κυριαρχείται από τον διάβολο, η Εκκλησία πλέει ως μία κυβωτός, η οποία, ενώ την χτυπούν τα κύματα δεξιά και αριστερά, εκείνη δεν βυθίζεται. Αλλά ας κάνω ένα μικρό σχόλιο στο σημείο του πειραματικού χώρου για να γίνει πιο αντιληπτό. Ο Έλιοτ μας γράφει το εξής επ' αυτού. Ο κόσμος, λέγει, πειραματίζεται στην προσπάθεια μορφοποίησης του πολιτισμού, αλλά υπό μη χριστιανική έννοια. Δηλαδή, βλέπουμε καθημερινά προϊόντα και ανακαλύψεις, εφευρέσεις της τεχνολογίας, τα οποία δεν έχουν καμία σχέση με τη χριστιανική ζωή, τα οποία όμως να λειτουργούν ως υποκατάστατα, δηλαδή είδωλα, θεοτήτων μικρών που προσφέρουν χαρά, προσφέρουν για πολλούς νόημα ζωής και ούτω καθεξής. Και με αυτόν τον τρόπο δημιουργείται και κινείται και λειτουργεί ένας κοσμικός πολιτισμός. Το πείραμα αυτό όμως, δηλαδή μιας ζωής χωρίς Εκκλησία, χωρίς πραγματική πνευματικότητα, ενός δηλαδή τεχνοκρατικού πολιτισμού χωρίς πνεύμα, θα αποτύχει, όπως έχουν αποτύχει πολλάκις πολλοί πολιτισμοί στην ιστορία, στο διάβα της ιστορίας. Αλλά εμείς, ως χριστιανοί, θα πρέπει πολύ υπομονετικά να περιμένουμε αυτήν την αποτυχία του. Κάνω μία παρένθεση. Δεν αποκλείει εδώ ο συγγραφέας τον προσωπικό μας, εννοείται, ή συλλογικό αγώνα. Συνεχίζω στα λόγια του Έλιοτ. Στο μεταξύ, εξαγοραζόμενοι τον καιρό, όπως μας αναφέρει η Αγία Γραφή, έτσι ώστε αφενός μεν η πίστη να μπορέσει να λάμψει εν μέσω των περασμένων σκοτεινών εποχών και αφετέρου ένας νέος πολιτισμός να ανοικοδομηθεί στο μέλλον, διασώζοντας έτσι τον κόσμο από την ίδια την αυτοκτονία του. Πραγματικά λοιπόν βλέπουμε, αγαπητοί μου, ότι είναι φανερό πως από τη μια πλευρά λειτουργεί ο κοσμικός πολιτισμός, η ζωή, η κοσμική, και από την άλλη πλευρά πως παλεύει με μικρές φαινομενικά δυνάμεις η Εκκλησία. Και όταν λέγω Εκκλησία, δεν εννοώ το σύνολο των επισκόπων ή των ιερέων ή γενικώς του κλήρου. Όπως γνωρίζετε και όπως θα πρέπει να γνωρίζουμε ως χριστιανοί, Εκκλησία εννοούμε το σύνολο κληρικών και λαϊκών των εις Χριστών ορθώς πιστευόντων. Και τα μέλη αυτά να είναι δεμένα μυστηριακά, που και αυτό πάλι δεν σημαίνει απλή τυπική μαγική, θα έλεγα, αυτοματική συμμετοχή στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, αλλά πριν απ' όλα μια βαθιά αγάπη μεταξύ τους, έτσι ώστε να αποτελούν πραγματικό σώμα και όλο αυτό το σώμα να υποστασιάζει το Χριστό. Ο Χριστός μόνο εις την ενότητα βρίσκεται, μόνο εις την αγάπη αυτών των πιστευόντων εις αυτόν. Διότι πολλοί μπορεί λεκτικά να ονοματίζουν και να λένε ότι πιστεύουν στο Χριστό, αλλά εάν δεν έχουν επικοινωνία βαθιά, συνάντηση δηλαδή υπαρξιακή, είτε πρώτον με τον εαυτό τους, να τα έχουν βρει δηλαδή με το εσωτερικό τους, με το ασυνείδητό τους, να έχουν κάνει τουλάχιστον στοιχειωδώς μία αυτοεξέταση και αυτογνωσία. Δεύτερον, με τον συνάνθρωπό τους, που πολλές φορές δεν του λένε ούτε καλημέρα όταν συναντώνται στην ίδια πολυκατοικία ή στον ίδιο χώρο εργασίας. Και τρίτον, δεν έχουν επαφή, επικοινωνία με αυτή την υπέρτατη, τριαδική για μας τους Ορθόδοξους δύναμη της θεότητος. Αυτό το υπέρτατο άκτιστο μέγεθος που ξεφεύγει από το κοσμικό είναι, από το εδονά είναι, όπως μας το έλεγε ο μεγάλος φιλόσοφος ο Χάιντεγκερ. Τότε λοιπόν ο άνθρωπος βρίσκεται εγκλωβισμένος, περιορισμένος σε αυτό το εδονά είναι, σε αυτή την φτωχική περιοχή, την στριμωγμένη γωνιά αυτή του σύμπαντος, αναγκασμένος σαν ένα ζώο να ζει και να ζει μιζέρια. Να ζει χωρίς να χαίρεται αυτή τη ζωή του, αλλά να αναγκάζεται να βγάλει τον επιούσιο, πολλές φορές πολύ δύσκολα, πολλές φορές βαριόμενος την ίδια τη ζωή του και προσπαθώντας κάποιες ελάχιστες στιγμές να ξεφύγει, επιδίδεται σε άφρονες, άλογες ενέργειες, είτε μέσω του αλκοόλ, είτε μέσω των ναρκωτικών, είτε μέσω ακραίων άλλων κινήσεων και ενεργειών που θα του ανεβάσουν την αδρεναλίνη. Εν πάση περιπτώσει, επανέρχομαι στην ανάπτυξη του θέματός μας μεταξύ ακαδημαϊκής και εκκλησιαστικής θεολογίας ή αλλιώς μεταξύ θεολογήν και θεολογίζειν. Η θεολογική επιστήμη, είπαμε προηγουμένως, ότι μπορεί να βοηθήσει ως γνωστική επιστήμη τον πραγματικά πιστό, εκείνον δηλαδή που εμπειρικά, βιωματικά ζει μια πνευματική, αγιοπνευματική, για να ακριβολογήσω, ζωή, μπορεί λέγω να τον βοηθήσει με ορισμένες πληροφορίες, ιστορικές γνώσεις ή να κατανοήσει βαθύτερα, σύμφωνα με τις εμπειρίες των Αγίων Πατέρων, ορισμένα από τα δόγματα της Εκκλησίας μας και πάλι μέχρι σε ενός ορισμένου βαθμού, διότι η φύσης, ο πυρήνας των ιδίων των δογμάτων είναι ακατάληπτος, είναι απερινόητος. Γι' αυτό και πολλές φορές έχουμε χρησιμοποιήσει από αυτές εδώ τις εκπομπές τον όρο παραδοξότητα, ότι δηλαδή η ίδια η θεολογία ενέχει μέσα της το παράδοξο. Αλίμονο εάν δεν διέθετε αυτό το εντός εισαγωγικών παράδοξο, το οποίο αν κανείς θελήσει και είναι βεβαίως φωτισμένος αγιοπνευματικά, του τέστην Άγιος, θα διαπιστώσει ότι δεν είναι παράδοξο, αλλά αυτό το υπερφύσιν είναι η αληθινή, η αυθεντική, πραγματική φύση της θείας μας αυθεντικής, πραγματικής, πνευματικής ζωής, την οποία για ποικίλους οικογενειακούς, βιολογικούς, κοινωνικούς, οικονομικούς, πολιτισμικούς λόγους απεμπολίσαμε, αλλοιώσαμε, αλωτριώσαμε, χάσαμε και πλέον βλέπουμε αυτό το οποίο είναι μαύρο ως άσπρο και το άσπρο ως μαύρο. Έτσι μας λέγουν ήδη οι μεγάλοι προφήτες του Ισραήλ όταν κήρυταν μετάνοια εις τον αρχαίο Ισραήλ. Και αυτός ο λεγόμενος πνευματικός δαλτονισμός, δηλαδή αυτός ο αποχρωματισμός ή αν θέλετε αντιστροφή των αξιών, όπως έλεγε ο Νίτσε, δηλαδή ο μηδενισμός, είναι αναπόφευκτος εάν ο άνθρωπος δεν γνωρίσει, δεν βιώσει, δεν διδαχθεί την εξαποκαλύψεως αυθεντική αλήθεια. Βεβαίως θα πει κάποιος και με το δίκιο του, λογικά σκεπτόμενος, ότι αυτό το οποίο εσείς οι χριστιανοί ισχυρίζεστε ότι είναι η αυθεντική αλήθεια, είναι ένα μεγάλο ψέμα, ένας μύθος, ένα παραμύθι, μία διαστροφή, μία καθολική νεύρωση, όπως έλεγε ο Φρόιντ. Αλλά, αγαπητοί μου, σήμερα τα πράγματα έχουν αλλάξει, τουλάχιστον στα επίπεδα της επιστήμης και μάλιστα της σοβαρής επιστήμης. Όχι του επίπεδου των ημιμαθών. Όχι του επίπεδου των στρατευωμένων εντός εισαγωγικών επιστημόνων, οι οποίοι χρησιμοποιούν την επιστήμη είτε για να καλύψουν μια πολιτική τους ιδεολογία, είτε για να καλύψουν μια αθεϊστική τους τάση, η οποία ψυχολογικώς έχουν γραφεί πάρα πολλά για την ψυχολογία της αθείας, προέρχεται και πηγάζει από ασυνείδητα κίνητρα και αίτια. Σήμερα υπάρχουν εκατοντάδες εκατοντάδων εμπειρικές μελέτες οι οποίες αποδεικνύουν ότι το θρησκεύεσθε, και μάλιστα όχι το εξωτερικός θρησκεύεσθε, αλλά το εσωτερικός θρησκεύεσθε, διότι θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με τον Όλπορτ υπάρχει η εξωτερική και η εσωτερική θρησκευτικότητα, η οποία εσωτερική θρησκευτικότητα είναι πολύ πολύ κοντά με αυτό που ονομάζουμε αληθινή πνευματικότητα. Η αληθινή λοιπόν αυτή πνευματικότητα ή η εσωτερική θρησκευτικότητα έχει αποδειχθεί, επαναλαμβάνω, σήμερα πολλαπλώς, ακόμα και για οργανικές, λειτουργικές, βιολογικές ασθένειες και όχι απλώς ψυχικές ή, αν θέλετε, και νευρολογικές, ότι ωφελεί. Δεν είναι η θρησκεία ή το θρησκεύεσθε η αιτία για μία οποιαδήποτε νόσο. Όταν βλέπετε έναν άνθρωπο ο οποίος πάσχει, υποφέρει, είτε ψυχικά είτε σωματικά, και ταυτόχρονα θρησκεύεται, μην νομίζετε και ταυτίζετε ότι προκάλεσε την ασθένειά του το θρησκεύεστε. Απλούστατα, είτε προϋπήρχε το θρησκεύεστε και το διατήρησε, είτε το χρησιμοποιεί συνειδητά ή ασυνείδητα ως μανδύα και κάλυμα για να εκφράσει και να εξωτερικεύσει αυτήν του την εύρωση ή την ψύχωση. Γι' αυτό το λόγο θα πρέπει, αν θέλουμε να είμαστε σοβαροί και να μεταδίδουμε κάποια, τουλάχιστον όσο είναι δυνατόν, αντικειμενικά, αληθινά γεγονότα και πληροφορίες, να τις διασταυρώνουμε, να ελέγχουμε τη βιβλιογραφία μας και τις παραπομπές μας και να μην περιοριζόμαστε σε μία επιτροχάδιν ματιά ορισμένων εκλαϊκευμένων στο παζάρι βιβλίων ή στο ίντερνετ ορισμένων νεαρών που γράφει ο καθένας ή στο Facebook οτιδήποτε περνάει από τον εγκέφαλό του. Χρειάζονται σοβαρές έρευνες και μελέτες, και δόξα τω Θεώ υπάρχουν άφθονες για εκείνους που πραγματικά επιθυμούν να μάθουν την αλήθεια σε βάθος. Η αλήθεια δεν φοβάται. Και ο Χριστός είναι η αλήθεια. Μπορεί να ακούγεται ως ένας αφορισμός αυτό. Αν πω ότι η αλήθεια είναι ο Χριστός, πάλι δεν θα κάνω λάθος, δεν θα σφάλω. Αλλά ξέρετε, ο Ντοστογεύσκη έλεγε ότι εάν μου πούν ότι πρέπει να διαλέξεις είτε μεταξύ αλήθειας είτε Χριστού, εγώ θα διάλεγα το Χριστό. Αυτό βέβαια δεν είναι επί του παρόντος θέμα να το αναλύσουμε με μία φιλοσοφία της θρησκείας. Θα ξεφεύγαμε πάρα πολύ από το θέμα μας. Αλλά βλέπετε ότι αναγκάζομαι πολλές φορές να κάνω αυτές τις παρεκβάσεις για να μπορέσω να γίνω πιο κατανοητός, διότι τα νοήματα αυτά προϋποθέτουν, τα οποία αναπτύσσουμε από τις εκπομπές μας, προϋποθέτουν, λέγω, ένα υπόβαθρο. Και γενικώς το να ασχοληθεί κάποιος είτε με τη θεολογία, είτε με τον συνδυασμό θεολογίας και ψυχολογίας, όπως αυτόν που διακονώ εγώ, δηλαδή την θρησκειοψυχολογία, χρειάζεται οπωσδήποτε ένα φιλοσοφικό, στοιχειώδες τουλάχιστον υπόβαθρο, για να μπορέσουμε να συνονοηθούμε όσον αφορά τη γλώσσα, τους όρους, τα κατηγορήματα που χρησιμοποιούμε. Αλλιώς πώς θα είναι αδύνατο ή θα είναι και καταστροφικό για κάποιους να με παρακολουθήσουν, διότι πολλές φορές δημιουργείται ο κίνδυνος της παρεξηγήσεως. Επανέρχομαι λοιπόν λέγοντας ότι η ελληνορθόδοξη παράδοση, αυτά όλα τα οποία μέχρι τώρα σας ανέφερα, τα διατήρησε δίδοντας μάλιστα έμφαση στο λεγόμενο ασκητικό φρόνημα. Το ασκητικό φρόνημα γιατί, θα ρωτήσει ευλόγως κάποιος. Γιατί, αγαπητοί μου, χρειάζεται το ασκητικό φρόνημα? Διότι ο άνθρωπος, να το ξεκινήσουμε από πολύ βαθιά, δεν αποτελείται μόνο από βιολογικά όργανα. Δεν είναι μία ρομποτική μηχανή. Διαθέτει πνεύμα, νουν δηλαδή, και σάρκα, νευρώνες, κύτταρα, ιστούς και τα λοιπά. Αυτή λοιπόν η ψυχοσωματική ενότητα του ανθρώπου απαιτεί μία ολιστική, δηλαδή ολική επεξεργασία, άσκηση, διεργασία, έτσι ώστε σε οποιαδήποτε πράξη ο άνθρωπος να ενεργεί ως μία ενιαία ύπαρξη. Με άλλα λόγια, δεν μπορείς να ασκήσεις κάποιον άνθρωπο στην αρετή, σε μία συγκεκριμένη αρετή. Πάρτε για παράδειγμα την ελεημοσύνη ή την αγάπη ή τη φιλανθρωπία ή την ταπεινοφροσύνη, χωρίς προηγουμένως το σώμα του αντιστοίχως να έχει προετοιμαστεί για αυτήν τη συγκεκριμένη ενέργεια, δηλαδή την αρετή. Οι αρετές και γενικώς η ηθική ακουμπά πάνω στην ψυχολογία και η ψυχολογία ακουμπά πάνω στη βιολογία. Αυτές μπορεί μεν εμείς επιστημονικά για μεθοδολογικούς και μόνο λόγους να τις διαχωρίζουμε, αλλά στην πράξη ο άνθρωπος λειτουργεί ως ενιαία ολότητα, ως ένα εργοστάσιο το οποίο διαθέτει και τον μάνατζερ του, που είναι ο νους, αλλά και τις μηχανές του. Και αν εμείς πολλές φορές επιδιορθώνουμε μόνο τη μηχανή, διότι και ο εγκέφαλος μηχανή είναι, αν θελήσετε να παρομοιάσουμε, για παράδειγμα, τον εγκέφαλο με ένα κομπιούτερ και πούμε ότι ο μεν νους αποτελεί το software, όπως το λέμε, του κομπιούτερ, δηλαδή το πρόγραμμα που βάζουμε μέσα, ενώ ο εγκέφαλος αποτελεί το μηχανικό μέρος του κομπιούτερ. Το ζήτημα όμως είναι ποιος είναι εκείνος ο οποίος θέτει και το software και το hardware. Εκείνος που είναι ο ρυθμιστής. Και αυτός που είναι ο ρυθμιστής δεν ελέγχεται, δεν ανοιχνεύεται από τις γνωστές είτε θεωρητικές είτε πρακτικές επιστήμες. διότι ξεφεύγει από τον εδώ παρόντα κόσμο. Βρίσκεται στο μετέχμιο μεταξύ υπερβατικού και κοσμικού. Γι' αυτό και οι αρχαίοι έλεγαν για τον άνθρωπο ότι είναι ένας μικρόκοσμος, δηλαδή ίσταται στο μέσον μεταξύ του ουρανού και της γης, μεταξύ του υπερφυσικού και του φυσικού. Είναι ένας σύνδεσμος, μία γέφυρα. Εάν λοιπόν δεν το κατανοήσουμε αυτό, τότε όλα θα λειτουργήσουν λανθασμένα. Θα καταστραφεί και το ίδιο το μηχάνημά μας, και ψυχικά και σωματικά, δηλαδή οργανικά, αλλά το χειρότερο, θα καταστραφούμε σε μία εσχατολογική αιώνια βάση, δηλαδή εις έναν πνευματικό θάνατο. Πράγμα το οποίο είναι σκληρότερο από τον ψυχικό ή τον σωματικό βιολογικό θάνατο. Διότι θα πρέπει ως χριστιανοί να γνωρίζουμε ότι υπάρχει πέραν του βιολογικού θανάτου ο ψυχικός θάνατος. Ψυχικός θάνατος σημαίνει όταν η ψυχή, με άλλα λόγια ο όλος μας ψυχισμός, τα συναισθήματα, οι γνώσεις μας, οι πληροφορίες μας, οι μνήμες μας, οι φαντασίες μας έχουν νεκρωθεί, έχουν τελματωθεί, βρίσκονται σε μία στατική κατάσταση που παρομοιάζεται με μία λιμνάζουσα κατάσταση βρωμερού λίματος και αρχίζει να σύπεται. Ο δε πνευματικός θάνατος ποιος είναι? Πνευματικός θάνατος είναι η απομάκρυνση του όλου ανθρώπου, ψυχίστε και σώματος, από τον Θεό. Δηλαδή η απομάκρυνση του ανθρώπου παντελώς, αιωνίως, εσχατολογικός, από την αγάπη, τη χάρη, τη δόξα, τη λαμπρότητα, το φως, τη φωτεινότητα του Θεού. Και τότε ο άνθρωπος ζει, και χρησιμοποιώ αυτά τα επιρήματα όπως και ολόκληρη θεολογία και πατερική θεολογία ιδίως, με μια μεταφορική γλώσσα, διότι δεν μπορούμε αλλιώς, αγαπητοί φίλοι και φίλες, να περιγράψουμε με αντίστοιχες έννοιες επακριβής αυτά τα συμβάντα της άλλης ζωής, του υπερπέραν όπως λέμε. Ζει λοιπόν σκοτεινά, εξού και ο χρωματισμός, η απεικόνιση της κολάσεως με μελανό χρώμα. Ζει με μία απελπισία αιώνια, με μία απόγνωση αιώνια, με μία αυτοάρνηση, με μία θέληση η οποία αντιστρατεύεται στην ίδια του τη ζωή και η οποία όμως αυτή η ζωή συνεχίζει να υπάρχει, και εκεί βρίσκεται το μεγαλύτερο βασανιστήριο. Αλλά ας κλείσουμε και αυτή την παρένθεση και ας συνεχίσουμε. Οποιαδήποτε λοιπόν μορφή πολιτισμού και παιδείας που δεν επιδιώκει και δεν αγωνιά λόγου χάριν για τη σωματική ανάσταση των νεκρών, δηλαδή για την διάνοιξη της ιστορίας του χωροχρόνου, φαίνεται και είναι πραγματικός μισάνθρωποι. Διότι πέστε μου, αγαπητοί φίλοι και φίλες, Ποιος από μας και από σας δεν θα ήθελε λογικός άνθρωπος να συνεχιστεί η ζωή του? Δεν θα ήταν μισάνθρωπος εκείνος ο οποίος θα αφαιρούσε τη ζωή ή θα την μείωνε? Δεν θα μείωνε το χρόνο της ζωής? Βεβαίως. Η Εκκλησία λοιπόν διδάσκει και κηρύττει την Ανάσταση των νεκρών. Δηλαδή ότι δεν υπάρχει θάνατος και ότι η ζωή του ανθρώπου συνεχίζεται μετά τον τάφο. Και ως εκ τούτου, εάν αυτό το σχήμα δηλαδή το μεταφέρουμε σε συλλογικό επίπεδο και μιλήσουμε για την παγκόσμια ιστορία της ανθρωπότητος, ότι η ανθρωπότητα διανοίγεται εσχατολογικά, κινουμένη δηλαδή προς το μέλλον, ολόκληρη, αιώνια, προς ζωή ολοκλήρου του χωροχρόνου, δηλαδή ολοκλήρου του κτιστού. Δηλαδή ότι δεν υφίσταται οριστική συντέλεια, αλλά μεταλλαγή. Δεν θα καταστραφεί ο κόσμος, αλλά θα μεταλλαγεί, σύμφωνα με την τουλάχιστον ορθόδοξη παράδοσή μας. Αυτό σημαίνει ότι η ζωή των ανθρώπων θα συνεχιστεί αιώνια. Όποιος λοιπόν δεν πιστεύει ακόμα και στη σωματική αυτή αιωνιότητα, τη διαιώνιση δηλαδή του σώματός μας, η οποία επιτυγχάνεται μόνο με τη σωματική ανάσταση των νεκρών, την οποία διδάσκει η Ορθόδοξη Εκκλησία μας, εν ονόματι και δυνάμει της Αναστάσεως του πρώτου Θεανθρώπου Χριστού, όταν ως Εκκλησία είμαστε σώμα Του και όταν ήδη σε αυτή τη ζωή που ζούμε βρισκόμαστε μαζί Του στον Άδη, δηλαδή σαβατίζουμε, τότε οπωσδήποτε θα περιμένουμε μαζί Του την Ανάστασή μας όλων ως ενιαίου σώματος της Εκκλησίας. Εξάλλου, η κίνηση μεταξύ αντικειμενικότητας και υποκειμενικότητας της γνώσης είναι οικεία σε κάθε σπουδαστή της θεολογίας. Δηλαδή, η θεολογία γνωρίζει ότι υπάρχει η λεγόμενη αντικειμενικότητα, όσο αυτό είναι βεβαίως εφικτόν, εντός εισαγωγικών η λέξη αντικειμενικότητα, και λέγω όσο είναι εφικτόν, κατά τον ίδιο βαθμό τουλάχιστον που δέχεται και οποιαδήποτε άλλη θύραθεν επιστήμη, και ομοίως δέχεται και το υποκειμενικό στοιχείο όσο εξίσου το δέχεται και οποιαδήποτε άλλη θύραθεν επιστήμη. Η σύγχρονη πυρηνική φυσική, για παράδειγμα, προσφέρει ένα αναλογικό μοντέλο εξήγησης του είδους εκείνου της γνωσιολογίας με το οποίο εργάζεται η θεολογία εδώ και αιώνες. Όπως λοιπόν στη σύγχρονη φυσική δεν μπορούμε πλέον να μιλάμε για αντικειμενική γνώση, αλλά μόνο για υποκειμενικό-αντικειμενική, έτσι και στη θεολογία, εφόσον το προσέρευνα αντικείμενό μας, εντός εισαγωγικών, δηλαδή ο Θεός, είναι κυρίως και πρώτιστα το υποκείμενο και όχι το αντικείμενο. Η θεολογία, δια του θεόνομου λόγου της, είναι υπαρξιακή γνώση. Δεν προσφέρει δηλαδή απλώς γνωστική ή νοησιαρχική αλήθεια, αλλά οντολογική υπαρξιακά. Και ο θεολόγος επιστήμονας ερευνά την αλήθεια, αλλά από τη σκοπιά του, δηλαδή εντός της δικής του γνωσιολογικής σφαίρας. Τούτο δεν είναι καθόλου αντιεπιστημονικό, δεδομένου ότι κάθε επιστημονική έρευνα προϋποθέτει μια ερμηνεία. Προσέξτε παρακαλώ και υπογραμμίστε τον όρο και τη λέξη ερμηνεία. Ερμηνεία του κόσμου. Κάθε λέγω επιστημονική έρευνα προϋποθέτει μια ερμηνεία του κόσμου. Δεν ξεκινάει με άλλα λόγια κανένας επιστήμονας, όσο και να το θέλει, δεν μπορεί τελείως μηδενικά απροϋπόθετος. Χωρίς δηλαδή κάποια γνωσιολογική μέσα του ερμηνεία. Διότι όλοι οι άνθρωποι από την βρεφική τους ηλικία που αναπτύσσεται ο ψυχοσωματικός μας οργανισμός, διαμορφώνουμε μέχρι την ενηλικίωσή μας τουλάχιστον ένα γνωσιακό σχήμα. Αυτό όμως το γνωσιακό μας σχήμα έρχεται ως φίλτρο, ως κριτήριο, ως ερμηνεία να ερμηνεύσει κάθε τι το οποίο στη συνέχεια αντιμετωπίζουμε, βλέπουμε, ερευνούμε και εξετάζουμε. Και με βάση συνεπώς μια ορισμένη μεθοδολογία και σε μια ορισμένη πάλι ιστορική περίοδο. Αυτό σημαίνει ότι ο θύραθεν επιστήμονας δεν λειτουργεί τελείως μα τελείως νεφελωδώς, θα έλεγα, ελεύθερα ή αν θέλετε αντικειμενικά, διότι ο ίδιος σαν υποκείμενο είναι φορτισμένος με ένα συγκεκριμένο ψυχολογικά γνωσιακό σχήμα, όπως είπαμε. Δεύτερον, ζει και λειτουργεί μέσα στο συγκεκριμένο κοινωνικο-πολιτισμικό του συγκεκριμένο, επαναλαμβάνω, περιβάλλον. Χρησιμοποιεί επίσης μία συγκεκριμένη της συγκεκριμένης εποχής του επιστημονικά ενδεδειγμένης μεθοδολογία, που αύριο ή μετά από 50 ή 100 χρόνια μπορεί να αλλάξει. Και αυτό όντως συμβαίνει και θα συμβαίνει. Ακόμα και μέσα στη θεολογία, τα παλιά εγχειρίδια, σκεφτείτε για όσους γνωρίζουν της δογματικής, του Χρήστου Ανδρούτσου ή του Τρεμπέλα ή οποιονδήποτε άλλον, έχουν σε πολλά τους σημεία ανατραπεί, αναιρεθεί από δογματικές, δογματικά δηλαδή εγχειρίδια, έρευνες, οι οποίες έγιναν μέσω κυρίως των ανατολικών πατέρων της Εκκλησίας, οι οποίες μέχρι τούδε δεν υπήρχαν, και έχουμε για παράδειγμα τα εγχειρίδια του πατρός αημνήστου Ιωάννου Ρωμανίδη και άλλων δογματολόγων πιο σύγχρονων, όπως του Ματσούκα και τα λοιπά, του αημνήστου και τα λοιπά, τα οποία, επαναλαμβάνω, διαφοροποιούνται. Και σας ανέφερα ένα απλό μόνο παράδειγμα, ακόμα και από τον κορμό της θεολογίας που είναι η δογματική. Φανταστείτε τι άλλες αλλαγές έχουν συμβεί, επισυμβεί στους υπόλοιπους κλάδους της θεολογίας. Μαθήματα τα οποία ήσαν τελείως άγνωστα για θεολόγους που φίτησαν πριν μία πεντηκονταετία, σήμερα θεωρούνται πλέον δεδομένα και η σύγχρονη σκέψη έχει προχωρήσει αλματοδός. Αλλά δυστυχώς, λόγω άγνοιας ή ημιμάθειας, τόσο από την πλευρά των θύραθεν επιστημόνων, που κι αυτοί ό,τι σπούδασαν, σπούδασαν και δεν θέλησαν να προχωρήσουν και να ενημερωθούν για τα πιο σύγχρονα δεδομένα της δικής τους επιστήμης, το ίδιο συμβαίνει πολλές φορές και στους θεολογικούς κύκλους. Οι παλιοί, με άλλα λόγια, θεολόγοι, οι οποίοι βρίσκονται σήμερα σε ηλικία άνω των 60-65 ετών, έχουν διδαχθεί οπωσδήποτε και όχι μόνο από το πανεπιστήμιο, από τα επίσημα δηλαδή πανεπιστημιακά συγγράμματα, αλλά και από την τότε περιραίουσα γραμματιακή φιλολογία και λογοτεχνία, άλλα σχήματα της θεολογίας, τα οποία είχαν άλλες επιρροές. Έχουν υπάρξει σήμερα, έχουν γραφεί σχετικές διδακτορικές διατριβές που αποδεικνύουν επιρροές καλβινιστικές, λουθυρανικές, προτεσταντικές, ρωμαιοκαθολικές κτλ. 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 Σε πολλά παλαιά εγχειρίδια παλαιών μεγάλων θεολόγων. Οπότε καταλαβαίνετε ότι η θεολογία δεν υστερεί ούτε στην επιστημονική της έρευνα. Είναι ελευθέρα, όσο ελεύθερη είναι και οποιαδήποτε άλλη ιστορικοφιλολογική ή αν θέλετε ανθρωπιστική θεωρητική επιστήμη. Ας έρθουμε τώρα να δούμε πώς δουλεύει στρατευμένα ή ιδεολογικοποιημένα ο λεγόμενος επιστημονικός υλισμός. Ο επιστημονικός υλισμός χρησιμοποίησε την επιστήμη σαν ένα όπλο, σαν ένα επιχείρημα, σαν ένα προτύχισμα για να περάσει την ιδεολογία, τη φιλοσοφία του. Το ίδιο έκανε πολλές φορές και ο χριστιανισμός στη Δύση, χρησιμοποιώντας για παράδειγμα τη λεγόμενη, το κίνημα της λεγόμενης χριστιανικής επιστήμης. Ο επιστημονικός υλισμός έλεγε ότι είναι αδύνατον η θεολογία να αποδείξει επιστημονικά την ύπαρξη και τη λειτουργία των πνευματικών εμπειριών. Όμως, τα αισθήματα και οι εμπειρίες, όπως μας λέγει ο Βίτκενστάιν, είναι αυστηρώς προσωπικές και σε καμιά περίπτωση δεν μπορεί να βιώσει κανείς τις εμπειρίες του άλλου προσώπου. Δηλαδή, με άλλα λόγια, όχι μόνο οι θρησκευτικές εμπειρίες είναι αδύνατον να γίνουν γνωστές ακριβώς έτσι όπως βιώνονται από ένα πρόσωπο σε ένα άλλο πρόσωπο, αλλά και οποιασδήποτε άλλης φύσεως εμπειρία. Παραδείγματος χάρη, κάποιος έχει έναν πονόδοντο. Ο πονόδοντος αυτός μπορεί να γίνει γνωστός στον διπλανό του λέγοντάς του ότι έχω πονόδοντο, αλλά δεν μπορεί να βιώσει στην ίδια ποσότητα και στην ίδια ποιότητα ακριβώς τον ίδιο πονόδοντο. Άρα το επιχείρημα αυτό είναι έολο, είναι λάθος, δεν στέκει. Και πέρα από την ύπαρξη των παραφυσικών λεγόμενων φαινομένων, ο κάτοχος οποιασδήποτε προσωπικής εμπειρίας δεν μπορεί αντικειμενικά, δηλαδή επιστημονικά, να την αποδείξει. Κανένας άλλος δεν έχει τον πόνο μου, έγραφε ο Φέργκε. Κατά τον νέο θετικισμό που διακρίνει μεταξύ της πρότασης και του τρόπου εκφοράς της, η χαρούμενη διάθεση δεν ταυτίζεται με το γέλιο. Ένα γέλιο μπορεί να είναι γνήσιο ή ψεύτικο, αλλά όχι αληθινό ή εσφαλμένο. Ναι, μεν μπορεί να βλέπει δηλαδή κάποιος κάποιον να γελά και να νομίζει εκείνος ότι αυτός που γελά είναι, έχει διάθεση χαρούμενη, αλλά ακόμα και να είναι προσποιητό το γέλιο του, ή αν θέλετε να μην είναι προσποιητό, και να είναι γνήσιο, ακόμα και σε αυτή την περίπτωση, δεν μπορεί να πει ότι το γέλιο είναι εσφαλμένο ή είναι αληθινό. Δεν μπορεί να εκφράσει δηλαδή λογική ή γνωσιολογική κρίση. Μπορεί να πει μεν ότι είναι γνήσιο ή ψεύτικο, δηλαδή να εκφράσει μια ηθικοψυχολογική κρίση, αλλά δεν μπορεί να εκφράσει λογική και φιλοσοφική κρίση, λέγοντας αν είναι αληθινό ή εσφαλμένο. Με άλλα λόγια, δεν ξέρει το γιατί γελά κάποιος. Κάποιος μπορεί να γελά για ένα συγκεκριμένο λόγο που ο άλλος δεν θα γέλαγε. Και εκείνος ο οποίος βλέπει τον άλλο να γελά για τον λόγο που ο ίδιος δεν θα γέλαγε, μπορεί να τον θεωρεί ως μωρόν, ως ανόητο. Το αντίθετο θα θεωρήσει ο άλλος τον άλλον. Ποιος έχει δίκιο επί του προκειμένου? Ποιος είναι ο ανόητος? Και ποια είναι η εμπειρία η οποία είναι μεταδόσιμη? Μπορεί αυτό το γέλιο, το οποίο κατά τον Α να είναι ορθόν, ότι θα πρέπει να γελάσει εφόσον άκουσε ή είδε κάτι το κωμικό, και σύμφωνα με τον άλλον είναι σφαλμένο, αυτή η εμπειρία του γέλιου μπορεί να βιωθεί επακριβώς από τον άλλον? Βλέπετε λοιπόν, αγαπητοί φίλοι και φίλες, ότι επιστημονικά δεν μπορεί να αποδειχθεί όχι μόνο το διαφορετικό αίσθημα γεύσης στον καθένα που δοκιμάζει λόγου χάρη το ίδιο γλυκό, αλλά ούτε καν η συγκεκριμένη γεύση από κάποιον που δεν το έχει γευτεί καθόλου. Έτσι ακριβώς, επειδή είναι αδύνατον να ελεγχθούν, εξεταστούν και δοκιμαστούν με υλικά μέσα και μεθόδους οι λεπτές και περίπλοκες περιοχές του πνεύματος και της τέχνης, η επιστήμη δεν δικαιούται να υποστηρίζει ότι η θρησκευτικότητα και η πνευματικότητα γενικά ή οποιαδήποτε πνευματική εμπειρία δεν υφίσταται και δεν υπάρχει. Καμιά επιστημονική μέθοδος δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί προκειμένου να αποδείξει την ύπαρξη ή την ανυπαρξία του πνεύματος ή του Θεού. Εξάλλου, το ερώτημα για το πώς τα κινούμενα μόρια, άτομα και ηλεκτρόνια μεταμορφώνονται σε σκέψεις και αισθήματα, ο επιστημονικός υλισμός το αφήνει αναπάντητο. Στο σημείο όμως αυτό τελειώσαμε, αγαπητοί ακροατές, και τη σημερινή μας επικοινωνία. Με τη χάρη του Θεού θα συνεχίσουμε στην επομένη. Σας ευχαριστώ.